Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. U posljednja 24 časa u Srbiji je od posljedica virusa korona preminulo 11 osoba. Registrovano je 1318 novo obolelih od COVID-19, testirano je 8397 uzoraka. Beograd, Skoplje i Tirana potpisali memorandum o saradnji u borbi protiv virusa COVID-19.
Uvek i u svakom trenutku naše bolnice mogu da prime i albanske i makedonske građane i obrnuto, dakle, jer zdravlje, odnosno bolest i infekcije ne poznaju nacionalne razlike, ne poznaju ni državne razlike.
Prema najnovijoj projekciji Evropske komisije i MMF-a, Srbija beleži najmanji pad BDP-a u Evropi od samo 1,5%. Hašim Tači i Jakup Krasnići pred sudijama u Hagu. Krasnići se izjasnio da nije kriv za ratne zločine OVK. Bez utvrđivanja odgovornosti pripadnika takozvane OVK nema pomirenja Srba i Albanaca, ocenjuje Milovan Drecun.
Važno da se konačno probije istina o zločinačkom delovanju i razmerama etničkog čišćenja zločina koje je počinila teroristička OVK.
Centar Sava u Beogradu prodat za 17,5 miliona evra Delta Holdingu. I sutra magla tokom većeg dela dana, na planinama sunce, temperatura do 15 stepeni. Prema poslednjim podacima u Srbiji u poslednja 24 sata od koronavirusa obolelo još 1318 osoba, a preminulo je 11. Na respiratorima je 119 pacijenata, a ukupno je testirano 8397. Najviše novoobolelih je u Beogradu, a slede Novi Sad, Kragujevac, Niš, Kraljevo i Šabac. Beograd, Skoplje i Tirana potpisali su memorandum o razumevanju i saradnji u borbi protiv COVID-19, a u okviru inicijative Mali Schengen potpisan je i međudržavni sporazum Srbije i Albanije o slobodnom kretanju građana. Uz sporazume dve zemlje koji već postoje sa Severnom Makedonijom, svi građani članice inicijative mogu na tom prostoru da putuju samo sa ličnom kartom. Dogovor o saradnji u zdravstvu omogućuje neophodno lečenje bez posebnih troškova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na online konferenciji naglasio kako je Mali Schengen inicijativa koja će doprineti povezivanju i napretku Zapadnog Balkana. Premijeri Zoran Zaev i Adi Rama očekuju i potvrđivanje zajedničke evropske perspektive regiona. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Saradnja u oblasti zdravstva je važna kako bi se zaštitili građani, ali i da bi se nastavilo međusobno povezivanje, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić.
Da naša saradnja, kako je napisano u memorandumu, ide od saradnje u oblasti dobijanja vakcina, raspodele vakcina do formiranja takozvanih zelenih transfernih linija, da uvek i u svakom trenutku naše bolnice mogu da prime i albanske i makedonske građane i obrnuto, dakle, ja mislim da će to doneti dodatnu sigurnost svim našim građanima, što god ko bude govorio, jer zdravlje, odnosno bolest i infekcije ne poznaju nacionalne razlike, ne poznaju ni državne razlike i zato je također veoma važno i to što smo dogovorili da jedni prema drugima ne zatvaramo granice, već da zajednički tretiramo tu krizu, da se zajednički borimo protiv infekcije, protiv pandemije.
Slobodan protok ljudi i međusobna podrška olakšat će život tokom pandemije, poručuje premijer Severne Makedonije Zoran Zaev.
Građanite, ke se dvižat pomegu trite zemlji,
građani će se kretati bez PCR testova i administrativnih prepreka, kao i bez dodatnih troškova. Ukoliko se neki državljanin iz naše tri zemlje nađe u bilo kojoj od njih i bude mu potrebno lečenje, troškove će preuzeti zemlja u kojoj se leči. Ovo su trenuci solidarnosti, ozbiljnog razmišljanja i međusobne podrške. Građani Severne Makedonije već duže putuju u Srbiju i Albaniju samo sa ličnom kartom i pozdravljam što su takav dogovor međusobno postigle i Srbija i Albanija.
Bi sakal da ga pozdravam dogovorot među Albanije i Srbija.
Zaev dodaje da će saradnja doprineti i ekonomskom oporavku. Značaj konkretnih sporazuma i poboljšavanja trgovinskih odnosa ističe i predsjednik Aleksandar Vučić.
Tek kada budemo napravili još nekoliko važnih tih sporazuma, onda će ljudi vidjeti kolika je korist po tom pitanju. I nije slučajno da čak i Međunarodni monetarni fond predviđa za naše tri zemlje u narednom periodu, u naredne tri godine, dakle, najveću stopu rasta u ovom delu Evrope. I vjerujem da mi dodatnim uprošćavanjem procedura Dodatnom saradnjom, dodatnim olakšavanjem protoka robe, kapitala, ljudi i usluga možemo da učinimo mnogo.
Inicijativa će biti još značajnija kada se, kako je najavljeno, uključi i Priština, a očekuje se i priključivanje Sarajeva i Podgorice, poručeno je na konferenciji. Premijer Albanije Edi Rama ističe da je posebno važan zajednički rad u odnosima sa evropskim partnerima, naročito pre značajnih sastanaka kakav je samit Berlinskog procesa u Sofiji.
Na sutrašnjem samitu počinje nova faza bliske saradnje na Zapadnom Balkanu. Naše tri zemlje nastupiće zajedno po pitanju saradnje sa Evropskom unijom. Važno je da evropske zemlje shvate da je regionu potrebna podrška. Takve inicijative će doprineti razvoju celog Balkana. Nema bolje alternative nego da razgovaramo i delimo svoja iskustva i da gledamo jedni druge iz ugla budućnosti. Po tome će nam istorija suditi. Nadam se da će region napraviti još jedan iskorak ka Evropskoj uniji.
Predsjednik Srbije je najavio da će se zvanični Beograd založiti za otvaranje pregovora o članstvu sa Skopljem i Tiranom.
U Beogradu je u posljednja 24 sata registrovano 583 novo obolela od COVID-19, u Novom Sadu 139, u Kragujevcu 127, u Nišu 76, Kraljevu 66, Šapcu 43, ostali gradovi beleže manje od 20 novo inficiranih. Iz dana u dan sve više gradova u našoj zemlji prijavljuje povećanje broja obolelih od koronavirusa. Tokom noći u dve beogradske COVID ambulante u Zemunu i na Paliluli pregledano je više od 200 osoba sa simptomima COVID infekcije. Nadležni mole građane da poštuju mere zaštite, jer je to jedini način da suzbijemo širenje virusa. Poštovanjem mera sačuvat ćemo i naš zdravstveni sistem, poručuju lekari. Opširniji u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Broj obolelih u Beogradu se ne smanjuje, redovi ispred COVID ambulanti su veliki, a zaraženih sa težom kliničkom slikom je sve više. Opterećenje zdravstvenog sistema raste iz dana u dan, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Da bi ljudi shvatili o čemu se radi i kako to sve izgleda, mi u jednom danu potrošimo kiseonika za pacijente koji leže u bolnici, kao što potrošimo u običnim prilikama za više od mjesec dana. Dnevno jedna bolnica u Beogradu koja ima COVID pacijente troši preko 5 tona kiseonika. A to je uobičajena potrošnja na mjesečnom nivou.
Lončar smatra da je najveći problem sve manje mesta na intenzivnim negama, te najavljuje prelazak pančevačke bolnice u COVID sistem.
Posle toga mi više nemamo adekvatnih uslova u Beogradu, odnosno bolnica koje bi mogli da otvorimo da primaju takve pacijente. Ono što smo se dogovorili, da Banjicu ovog puta nećemo pretvarati u COVID bolnicu iz krajnje praktičnih razloga. Nama može da se desi da padne ledena kiša već sutra, preko sutra večeras i da imamo na desetine preloma nogu, ruku, a mi nemamo tu propusnu moć u urgentnom centru i na Vojno-medicinskoj akademiji da zbrine sve te pacijente. Prema tome, mi moramo da ostavimo Banjicu zbog pacijenata koji moraju da operišu i kolena i kukove.
Kada više ne bude bilo bolničkih kapaciteta u Beogradu, oboleli iz glavnog grada će biti smešteni u bolnice širom Srbije. Lončar moli građane da poštuju mere.
Vi ako možete samo razumite da naši kapaciteti i da naš sistem nije nešto što može u neograničenim brojevima da istrpi i da izdrži to. Mi imamo određen broj bolničkih postelja, imamo određen broj zdravstvenih radnika, mi preko toga ne možemo. Ako vi mislite da zemlje u regionu, zemlje u Evropi imaju mnogo veći broj, imaju probleme i da to vas čini opuštenim, da nema problema, bolje situacije u Srbiji, možemo mi da se ponašamo kako god hoćemo, mi ćemo ovaj sistem uvek da izigramo i da teramo po svome. Ja vam kažem da to nije dobro.
Beograd je najveće žarište, ističe direktor Doma zdravlja Palilula u glavnom gradu Aleksandar Stojanović.
Mi ovih zadnjih 5 dana, nažalost, imamo u COVID ambulantama povećan broj za 5-6%, znači 500-600% je povećan broj ljudi pre 5-6 dana. Znači sad COVID ambulante na Paliluli sa Čari Čapljanom, kore 24 sata, mi sad prelazimo već 400 ljudi dnevno. Znači 400 ljudi dnevno dolazi po simptomima COVID-19.
Epidemijska situacija je nepovoljna i u Pčinskom okrugu, jer se svakodnevno povećava broj obolelih i hospitalizovanih. Zaraza je buknula i u staračkom domu u Surdulici, ističe epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Vranju, Slađan Stojanović.
Po pravilu starije stanovništvo, osobe sa hroničnim bolestima, gojazne osobe su rizične kategorije, one se zbrinjavaju u zdravstvenom centru u Vranju, u COVID bolnici. Među mlađim stanovništvom se registruje oboljevanje sa lakšom kliničkom slikom, ali to je nepovoljno u epidemiološkom smislu, jer su oni izvori zaraze, pogotovo asimptomatski slučajevi za novo oboljevanje i u porodici i u kolektivu. Nažalost, registrovali smo oboljevanje u staračkom domu u Surdulici, među korisnicima naše ekipe su na terenu i mi ćemo tokom današnjeg dana preduzeti sve mere za suzbijanje te epidemije u tom kolektivu.
Iako broj zaraženih raste, u Institutu za onkologiju zbrinjavaju obolele od malignih bolesti, potvrđuje za RTS direktorka te ustanove Danica Grujičić. Ona moli sve građane koji imaju simptome COVID-a da ne dolaze na pregled.
Ispunjenost postavljenog fonda na hemioterapiji popunila 130% i tako je već danima i nedeljama. Mi smo možda u onom prvom naletu imali jedan period kada smo nešto malo smanjili broj i operacija i svega ostalog, međutim sad jednostavno je nemoguće. Mi moramo lečiti onkološke pacijente i oni moraju biti zbrinjavani. Sada ponovo počinju operacije, nemamo listu čekanja za hirurgiju. Što se tiče hemioterapije, nijednog trenutka nije prestala da radi, samo u onom prvom naletu. Što se tiče radioterapije, isto smo morali jedno odeljenje na 3 dana samo da ispraznimo, zato što se pojavio malo veći broj pacijenata koji su bili pozitivni, srećom, bez teške kliničke slike.
Od juče u COVID režimu je i kliničko-bolnički centar Zemun. Direktor te ustanove Dragoš Stojanović kaže za RTS da je za manje od 24 časa u tu ustanovu primljeno 130 pacijenata. Stojanović apeluje na građane da drže distancu, nose maske i peru ruke. Zaključuje da je trenutno od 1300 zaposlenih u Zemunskoj bolnici zaražen 31 radnik.
Prema najnovijoj projekciji koju su uradili Evropska komisija i MMF, Srbija beleži najmanji pad BDP-a u Evropi od samo 1,5%. Zemlje u regionu imaju veći pad od Srbije, a iza naše zemlje našle su se i velike evropske zemlje kao što su Nemačka i Španija. MMF istovremeno predviđa da će srpska privreda sledeće godine imati rast za 5%, a 2022. za 6%, dok Evropska komisija prognozira Srbiji do godine rast od 4,8%, a godinu kasnije od 3,8.
Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić sazvao je za sutra drugu sednicu drugog redovnog zasedanja, na kojoj će se raspravljati o rebalansu budžeta. Predloženim rebalansom projektovana je 1.291 milijarda dinara prihoda, 1.774 milijarde dinara rashoda, deficit od 483 milijarde dinara i negativna stopa rasta od 1%, kaže ministar Siniša Mali. Fiskalni savet ocenjuje da će biti veliki izazov smanjenje, kako navode, rekordno visokog deficita predviđenog rebalansom, koji je veći za oko 40% u odnosu na do sada najveće ostvarene deficite iz 2012. i 2014.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Bivši vođa OVK Hašim Tači optužen za zločine protiv čovečnosti na Kosmetu i u Albaniji 1998. i 1999. Danas će prvi put biti izveden pred sud za zločine takozvane OVK u Hagu. Pred toga pred sudije je izveden portparol OVK Jakup Krasnići. Sa nama je Tanja Vujisić, naš dopisnik iz Kosovske Mitrovice. Tanja, kako je proteklo pojavljivanje Krasnića pred sudijama?
Jakup Krasnići se izjasnio pred specijalizovanim većima u Hagu da nije kriv ni prema jednoj od 10 tačaka za ratne zločine za koje se tereti. Da podsjetim da se njemu na teret stavljaju zločini koji su izvršeni od marta 1998. godine pa do septembra 1999. godine. Inače, on je rekao da smatra da je optužnica uvreda za njega i njegov narod, a takođe je rekao da specijalni sud u Hagu vidi kao, kako je rekao, još gori od srpskih i jugoslovenskih institucija.
Slušamo te.
Samo da dodam da je statusna konferencija za Jakupa Krasnića zakazana za 18. novembar, a advokati Krasnića su predložili sudu da mu se omogući da se brani, dakle, sa slobode, a da pre toga polože finansijski depozit.
Za 15 časova predviđeno je da se pred sudijama pojavi i Hašim Tači. Šta se trenutno događa u Hagu?
Očekuje se da se Hašim Tači, dakle, pojavi u Hagu. Inače, on je tražio da bude saslušan pre 10. novembra. Nije objašnjeno zbog čega je to zatražio. On se takođe tereti po raznim vidovima krivične odgovornosti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Međutim, tačkama se nalazi ubistvo preko 100 Srba, Roma, Albanaca, političkih protivnika. Takođe se očekuje da i advokati Hašima Tačija zatraže da i njemu bude omogućeno da se brani sa slobode.
Tanja Vujisić javila se za Novosti dana, nastavlja da prati pojavljivanje Hašima Tačija pred Haškim sudom, odnosno pred sudijama ovog veća, a bez utvrđivanja odgovornosti za počinjene zločine na Kosovu i Metohiji nema pomirenja između Srba i Albanaca, izjavio je Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Ocenjuje i da je značajno što su optuženi čelni ljudi takozvane OVK i da će se oni prema njegovoj oceni izjasniti uglavnom da nisu krivi. Očekuje nove optužnice za zločine na Kosmetu.
Važno da se konačno probije istina o zločinačkom delovanju i razmerama etničkog čišćenja zločina koje je počinjala teroristička OVK. Ja bih zaista apelovao da se preživeli i rodbina ubijenih nestalih prijave da dobiju status žrtve. To je izuzetno bitno. Onog trenutka kad se prijave za status žrtve, kada im se prizna taj status, kada se odluče za pravnog zastupnika, postoji lista pravnih zastupnika i treba izabrati naše ljude, a ne strance, kada generalni sekretar odobri tog pravnog zastupnika, tog trenutka žrtve preko svog pravnog zastupnika postaju aktivni učesnici procesa, mogu da podnose dokaze i imaju pravo na odštetu.
Čuli ste Milovana Drecuna, predsednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednicom Nacionalnog veća Švajcarske konfederacije Izabel More, izrazio spremnost za intenziviranje svake vrste saradnje dveju zemalja, posebno ekonomske.
Predsednik je zahvalio Švajcarskoj, jednom od najvećih donatora razvojne i humanitarne pomoći Srbiji, a posebno na pomoći u oblasti dualnog obrazovanja. Dvoje sagovornika su razgovarali i o situaciji u regionu, posebno o dijalogu Beograda i Prištine. Predsednik Vučić rekao je da je Srbija posvećena pronalaženju kompromisnog rešenja za pitanje Kosova i Metohije. Predsednik Vučić je takođe zahvalio na podršci Švajcarske evropskom putu Srbije i izrazio podršku jačanju saradnje parlamenata Srbije i Švajcarske.
Sa Izabel More sastao se i predsednik parlamenta Ivica Dačić. Ocenjeno je da dve zemlje imaju dobru političku i ekonomsku saradnju, ali da trenutno i Švajcarska i Srbija prolaze kroz težak period zbog pandemije COVID-19. Švajcarska je našoj zemlji uputila pomoć tim povodom u iznosu od 600.000 švajcarskih franaka. Slušamo izveštaj Idemar.
Izabel More je istakla da je veoma važno da parlamenti u ovim teškim vremenima borbe sa koronavirusom ispunjavaju svoju ulogu i donose odluke kako bi se stanovništvo zaštitilo kako u zdravstvenom, tako i ekonomskom pogledu. Naglasila je da je sa Dačićem razgovarala o ulozi parlamenta i reformama koje Srbija sprovodi. Najavila je da će Švajcarska i u buduće investiranjem u različite projekte pomagati Srbiji.
Iskustvo gospodina Dačića na različitim odgovornim mestima u okviru izvršne vlasti mu daje izuzetno značajnu prednost kako bi ojačao ulogu Narodne skupštine u Srbiji. Svake godine Švajcarska izdvaja preko 20 miliona franaka koje investira u Srbiju u okviru projekata saradnje, posebno u gradu Nišu i u Paraćinu. Ja sam želala zajedno sa svojom delegacijom da odem i da obiđem te projekte. Naši prijateljski odnosi između Švajcarske i Srbije su zaista duboki i ja bih još jednom želao da se zahvalim svom kolegi, predsjedniku Narodne skupštine Srbije, gospodinu Ivici Dačiću, što me je danas primio.
Ivica Dačić je rekao da je poseta predsjednice Nacionalnog veća Švajcarske konfederacije Izabel More prva međunarodna poseta novom sazivu parlamenta i da predstavlja znak dobrih bilateralnih odnosa. Dačić je upoznao gošću sa aktuelnom situacijom u dijalogu Beograda i Prištine kao i evropskim putem Srbije.
Istakao sam da je Srbija jedan predvidiv i konstruktivan partner u izgradnji regionalnog mira i stabilnosti, da želimo da dođe do kompromisa, odnosno dogovora za trajno rešenje problema na Kosovu i Metohiji. Upoznao sam je sa istorijatom celog tog slučaja i problema jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i naravno sa aktuelnom situacijom vezano za dijalog. Želeo bih da zahvalim Švajcarskoj, jer ona je među najvećim donatorima razvojne i humanitarne pomoći. Procenjuje se da je vrednost sredstava plasiranih u poslednjih 20 godina iznosi više od 350 miliona franaka.
More i Dačić ocenili su da parlamentarna saradnja može biti još bolja, kao i ekonomski odnosi dve zemlje. Trgovinska razmena između Švajcarske i Srbije prošle godine iznosila je oko 430 miliona evra.
Sa gošćom iz Švajcarske razgovarala je i premijerka Ana Brnabić, a ministar Nebojša Stefanović sastao se danas sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović zahvalio je na stalnoj podršci koju Rusija pruža očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije, kao i za upućenu medicinsku pomoć na svoj zemlji radi sprečavanja daljeg širenja i suzbijanja COVID-19. Stefanović je istakao da je u narednom periodu strateški cilj naše zemlje modernizacija i opremanje vojske Srbije. Ambasador Bocan-Harčenko poželeo je ministru Stefanoviću uspeh na novoj dužnosti. Istakao je i da će Ruska federacija nastaviti sa podrškom Srbiji po pitanju Kosova i Metohije i njenog teritorijalnog integriteta.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se ratifikuje sporazum zone slobodne trgovine Evroazijske ekonomske unije sa Srbijom. Sporazum koji je potpisan u Moskvi 25. oktobra prošle godine obuhvata i odredbe o uslovima pristupa srpskih proizvoda tržištima zemalja članica Evroazijske unije u skladu sa pravilima Svetske trgovinske organizacije.
Izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden najavljuje da će brzo oformiti vladu, pre svega radi suzbijanja pandemije koronavirusa. Bidenov tim sakuplja informacije o stanju budžeta, ranijim Trumpovim odlukama i najavama zakona. Očekuje se da će se Amerika vratiti Pariskom klimatskom sporazumu, Svetskoj zdravstvenoj organizaciji i ukinuti zabranu putovanja u Ameriku za građane 7 muslimanskih zemalja. Aktuelni predsjednik Donald Trump se ne oglašava. Posle objavljivanja Bidenove pobede, njegova supruga Melania napisala je na Twitteru da bi trebalo prebrojati svaki zakonito dat glas.
U nastavku pratimo epidemiološku situaciju u svetu i regionu. U Italiji se pogoršava epidemijska situacija. U posljednje 24 časa preminuo je 331 pacijent, više od 32.000 je novo zaraženih. Ubrzano raste broj obolelih na respiratorima. Vlada će tokom dana pooštriti mere u verovatno još 6 regija Italije, dok lekari i medicinsko osoblje traže potpuno zatvaranje zemlje, jer je, kako tvrde, epidemijska situacija van kontrole. Iz Rima se javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Aktualno stanje preti da prevaziđe apokaliptičnu martovsku COVID stvarnost. Brojke su neumoljive. Na nacionalnom nivou na svakih 100 testiranih 17 osoba je pozitivno, dok je recimo u Altu Adiđu 24 pozitivno na 100 testiranih. Zato je na osnovu odluke regionalnih vlasti od ponoći ta oblast u karantinu. Očekuje se da tokom dana ministar zdravlja Roberto Speranza potpiše dekret o pooštravanju mera u još 6 regija, koje bi bile označene kao narandžaste zone, znači korak od potpunog regionalnog zatvaranja. To su Ligurija, Emilija-Romanja, Umbrija, Kampanja, Toskana i Veneto. Međutim, predsjednik udruženja lekara Filippo Anelli javno je uputio alarmantan apel da se odmah uvedu drastične mere, odnosno totalno zatvaranje zemlje. Ukoliko dnevni trend rasta ostane nepromijenjen, preko 300 preminulih i 30.000 novopozitivnih, veoma brzo ćemo imati 5.000 pacijenata na intenzivnoj nezi i još 10.000 umrlih od COVID-19, precizirao je dr. Anelli. Sličan stav deli predsjednik Višeg instituta za zdravlje Silvio Bruzafero. On navodi da je u drugom talasu najviše pozitivnih između 40 i 50 godina, jer su otvorene škole. Deca prenose zarazu svojim roditeljima, od kojih su mnogi počeli da idu na posao, a to znači da se više kreću i dolaze u kontakt sa drugim osobama. A koliko je situacija već dramatična, vidi se po sve dužim kolonama ambulantnih kola koja čekaju da uđu u COVID bolnice širom zemlje. Medicinsko osoblje tvrdi da je situacija već van kontrole. Predstavnici opozicije prozvali su vladu da je teška situacija posljedica njihovog nerada tokom 90 letnjih dana, što je premijer Giuseppe Conte odbacio u otvorenom pismu, podsjećajući da je vlada bez dana odmora intenzivno radila kako bi se suočila sa drugim talasom epidemije, koji je po ocenama većine stručnjaka ne samo bio izvestan, već su upozoravali i da će biti mnogo jači nego prvi.
U posljednja 24 časa od virusa korona u Bosni i Hercegovini obolelo je skoro 1000 ljudi, a preminula su 73 pacijenta, što je najviše do sada u jednom danu. U Mađarskoj oko 5000 novoobolelih preminulo je 55 osoba. U Hrvatskoj više od 1500 novih slučajeva preminulo je 38 ljudi. U Sloveniji su obolele 464 osobe, preminule 24.
Idemo sada na sever zemlje. U Institutu za onkologiju Vojvodine počela je da radi nova magnetna rezonanca, za čiju je nabavku i izgradnju potpuno novog objekta za njen smeštaj pokrajinska vlada izdvojila 126,5 miliona dinara. Izveštava Petar Kočić.
Prilikom obilaska novog uređaja, kao i radova na izgradnji prve faze zgrade Kamenica 3, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović rekao je da je reč o trećoj magnetnoj rezonanci na Institutu za onkologiju, što je samo jedan u nizu projekata u oblasti zdravstva koji je realizovala pokrajinska vlada, a koji, kako je naveo, jasno pokazuje da je unapređenje zdravstvene zaštite u kontinuitetu od 2016. godine među prvim prioritetima pokrajinske vlade i cele države.
Ovim pokazujemo da je zdravstvo u kontinuitetu od 2016. do danas, a bit će to i narednih godina, među prvim prioritetima pokrajinske vlade, među prvim prioritetima i države u celini. I sa ovim investicijama, vidite, i kroz nabavku najsavremenije opreme i kroz izgradnju dodatnog prostora za sva tri instituta, mislim da možemo da opravdamo tu vrstu prioriteta.
Mirović je naveo da će u decembru biti završena rekonstrukcija interne klinike Kliničkog centra Vojvodine, jedne od najfrekventnijih u zdravstvenom sistemu, te izrazi očekivanje da će narednih dana biti zaključen i ugovor o izgradnji blokova B i C. On je ocenio da je u Vojvodini zabrinjavajuća trenutna situacija vezana za epidemiju virusa COVID-19.
Mogu da kažem stav pokrajinske vlade da je u Novom Sadu i na teritoriji drugih 11 opština, dakle na teritoriji Vojvodine, situacija veoma, veoma nepovoljna, alarmantna, i da ja očekujem da lokalne samouprave uvedu vanrednu situaciju, a to bi značilo da se ograniči rad objekata u kojima dolazi do velikog okupljanja, više stotina ljudi. To je jednostavno nužno, neophodno, i bez obzira na komentare, na kritike, na sve što će doći narednih dana, to očigledno mora da se uradi.
Istovremeno, pokrajinska vlada nastavit će da investira u jačanje zdravstvenog sistema. Zato će u vojvođanskom budžetu za narednu godinu biti izdvojeno više novca nego što je to bilo do sada.
Nikada nisam primio nikakav hiperimuni gama globulin, niti bilo šta drugo što bi me na bilo koji način izdvojilo od svih ostalih građana Srbije, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić povodom tvrdnji Sande Rašković-Ivić, za koje predsjednik tvrdi da su ne samo neistinite, već i opasne, onoliko koliko su u ovakvim vremenima opasni nadrilekarstvo i teorije zavere. Rašković-Ivić je u izjavi za Danas iznel tvrdnju da postoji način da se bude otporan na COVID-19, a on se zove hiperimuni gamaglobulin, i da se u lekarskim krugovima priča da je predsjednik dobio tu zaštitu. Predsjednik Srbije tim povodom navodi da je odluku da odgovori na ovu tvrdnju doneo pre svega zbog građana Srbije i zarad istine, jer, kako se ističe u saopštenju, smatra da važnije stvari od interesa našeg naroda nema.
U novostima dana beležimo i da je kompanija Delta Holding novi vlasnik Kongresnog centra Sava u Beogradu. Konkursni uslov je bio da prihvate ulaganje od najmanje 50 miliona evra za 5 godina i da objekat ne menja namenu. Mediji prenose da su Miroslav Mišković i Delta Holding ponudili početnu cenu od 17,5 miliona evra, a prodaja najvećeg kongresnog centra u Srbiji obavljena je jutro s javnim nadmetanjem. Centar Sava prodat je iz trećeg pokušaja. Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma obeležen je na Dunavskom keju ispred spomenika Menora u Plamenu molitvom El Male Rahamim i polaganjem venaca. U ime vlade Srbije venac je položila ministarka Darija Kisić-Tepavčević.
Srbija će snažno, dostojanstveno i hrabro na svom evropskom putu će se zalagati za mir i dijalog među narodima i biti u prvim redovima borbe protiv svih oblika ekstremizma. Kroz obrazovanje i kulturu, kroz snažnu afirmaciju civilizacijskih, političkih i moralnih vrednosti antifašističke borbe, Srbija nastavlja svoju istinsku tradiciju i hrabro se suočava sa svim izazovima savremenog sveta.
Progon Jevreja koji se dogodio na nemačkim ulicama i trgovima 9. novembra 1938. poznat kao Kristalna noć, smatra se simboličnim početkom holokausta nad Jevrejima.
4 godine od tragične pogibije članova ansambla pesama i igara Ruske armije Aleksandrov, u Beogradskom parku koji nosi ime po tom ansamblu, održana je ceremonija i simbolično zasađene 4 sadnice breze. Sa tugom se sećamo majstralnih umetnika čije su pesme i igre slavile hrabrost i odvažnost ruskih vojnika i pobednika, veličale život i ljudske vrline, rekao je ministar Nenad Popović.
U nastavku kultura, na koje sve načine papir može da bude iskorišćen u savremenoj umetnosti? Odgovor na ovo pitanje pruža izložba 2. međunarodnog bijenala umetnosti RTA, posvećena radovima na papiru i od papira, otvorena u čak 4 galerijska prostora u Kragujevcu. Izloženo je 170 radova umetnika iz celog sveta, Grand Prix bijenala pripao je kragujevačkoj umetnici Marini Ilić. Organizator ove likovne manifestacije je Spomen park Kragujevački oktobar, a realizator Gradska galerija Most. Balkana. Izveštava Biljana Nešić.
Ideja nekoliko kragujevačkih umetnika, među kojima je i Nenad Ristović, kustos galerije Mostovi Balkana, koja je pokrenuta pre 17 godina, realizovana je prvi put 2018. jer je tek tada dobila neophodnu podršku grada Kragujevca. Drugo bijenale realizovano je, kaže Ristović, posle mnogo uloženog truda, ali i prepreka.
Jeste, zaista je bilo puno i nerviranja i hoće li biti i hoće li moći sa publikom i sad nam je laknulo, ipak smo uspeli ovog puta da organizujemo jedno bijenale koje mogu da kažem za jednu lestvicu malo i napredovalo u odnosu na prethodni put.
Ove godine na konkurs se prijavilo 350 autora iz čitavog sveta. O kvalitetu konkursa profesor i slikar Momir Knežević, jedan od članova 5-članog međunarodnog žirija koji je odlučivao nagradama.
Na 2. bijenalu RTA manifestacije je zaista pristiglo jedan veliki broj radova iz celog sveta, od Japana do Amerike. Dobrih radova, zaista uglednih ljudi sa ozbiljnim referencama, kako i Srbije i sa svih akademija i slobodnih umjetnika. Ovde ovog puta žiri imao problem i dosta težak zadatak da se opredeli za nagrade.
Grand Prix bijenala pripao je kragujevačkoj umetnici Marini Ilić, koja je studije grafičkog dizajna završila u Kragujevcu, a doktorirala višemedijsku umetnost na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.
Moj rad za ovo bijenale je ludaška košulja koju sam sašila od fiskalnih računa. Ja sam se fokusirala na račun kao jednu od mnogobrojnih mogućnosti i vidova papira koji ima određenu simboliku i značenje, i njega sam koristila kao sredstvo za opet jedan odevni predmet sa specifičnim značenjem.
Žiri je dodelio i 3 ravnopravne nagrade u rangu prve. Laureati su Gordan Nikolić iz Beograda, Sergej Bjuhanov iz Moskve i Marija Bramasole, mlada umetnica iz Valjeva. Njen nagrađeni rad je segment instalacije sećanja.
Instalacija je rađena tako što sam plela papirne niti i baš te petlje zapravo pokazuju naš put kroz život i priče koje zapravo gradimo u životu, koje su na kraju posle svega zapravo samo jedno neuhvatljivo sećanje.
Radovi na papiru i od papira bit će do 7. decembra izloženi osim u Gradskoj galeriji Mostovi Balkana i u Galeriji Narodnog muzeja, Amidžinom konaku i Malom likovnom salonu, gde je predstavljen poseban segment bijenala posvećen umetnicima iz Meksika.
Od danas do kraja nedelje po 6. put muzeji širom Srbije organizuju manifestaciju Muzeji za 10, kada svojim posetiocima besplatno otvaraju vrata i priređuju posebne programe namenjene najrazličitijim uzrastima i interesovanjima svoje publike. O tome Ranko Stojilović.
Svake godine ova najveća nacionalna muzejska inicijativa, koju koordinira Nacionalni komitet IKOM Srbija pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, privuče oko 200.000 posetilaca. Iako uvedene epidemiološke mere ograničavaju mogućnosti muzeja da dopru do svoje publike u punoj meri, muzeji u Srbiji su pokazali veliku kreativnost koristeći snagu društvenih mreža i internet platformi. Svojim aktivnostima u digitalnom svetu muzeji su pomogli ljudima da što bolje prebrode izolaciju, da se opuste i uklone stres, kaže Slavko Spasić, glavni koordinator manifestacije, i najavljuje ovogodišnju temu.
Tema ovogodišnje manifestacije, koja je ujedno i tema Međunarodnog dana muzeja, je Muzeji za jednakost, raznolikost i inkluzija. Čisto smo želeli da predstavimo osnovnu društvenu vrednost svakog muzeja, to je potencijal da stvori značajna iskustva za ljude bez obzira na njihovu etničku pripadnost, pol, socioekonomsku pozadinu. Ovo je za nas jedan veliki izazov. Fokus nam je na našem prisustvu na kulturnim mapi Srbije, ono što je izuzetno treba naglasiti, našoj odgovornosti i posvećenosti i doprinos u poboljšanju mentalnog zdravlja nacije.
Galerija Doma Vojske Srbije učestvuje izložbom Ratna slika Srbije u Drugom svetskom ratu, a Muzej pozorišne umetnosti pripremio je novu postavku Madame Butterfly, jedan vek u Beogradu, povodom 100 godina od osnivanja Opere Narodnog pozorišta u Beogradu, autorke Jelice Stevanović.
Madame Butterfly je bila prva predstava koju je osnovana opera, zvanično osnovana opera Narodnog pozorišta izvela. 100 godina je naravno mnogo da bi se prikazalo na jednoj izložbi, pogotovo u našem muzeju koji ima samo dve izložbene prostorije, ali u prvoj prostoriji vas na zidovima čekaju stajaće figure naših Ćoćosanica velikih, dakle naših primadona koje su pevale ulogu Ćoćosan. U drugoj sobi je jedna hronologija izvođenja predstave od 1920. do naših dana.
16. Evropska noć muzeja biće obeležena u subotu 14. novembra. Potpredsjednica vlade i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković posjetila je danas Narodni muzej povodom početka tradicionalne manifestacije Muzeji za 10 i najavila da će do kraja godine biti završen rad na nacrtu zakona o muzejskoj delatnosti, nakon čega će uslediti javna rasprava i usvajanje zakona u Narodnoj skupštini, koji bi trebalo da unapredi i uredi ovu važnu oblast zaštite našeg kulturnog nasljeđa.
Sport, Snežana Pantović.
Fudbalska reprezentacija Srbije počela je pripreme za novembarski ciklus utakmica. Prva je i ona najvažnija protiv Škotske u Beogradu 12. novembra. Zatim slede dueli u Ligi nacija sa Mađarskom i Rusijom. Selektor Srbije Ljubiša Tumbaković uoči meča sa Škotskom koji pobednika vodi na evropsko prvenstvo, a igraće se u četvrtak u 20:45 na stadionu Rajko Mitić, veoma je zabrinut zbog vesti koje stižu iz Italije. Naime, italijanske fudbalske vlasti, uslovljene regionalnim zahtevima zdravstvenih institucija, neće dati dozvolu tamošnjim internacionalcima da nastupaju za svoje selekcije. Mi imamo nekoliko asova koji stižu upravo iz Italije. Međutim, kapiten Aleksandar Kolarov i Sergej Milinković-Savić su već u Beogradu. Neizvesno je šta će biti sa ostalim igračima. Meč ipak mora da se održi. Nemanja Gudelj smatra da Srbija igra bolji fudbal i da bi se mudrom igrom u ovom duelu moglo do pobede.
Mislim da nam je to cilj, da odigramo borbeno s dobrim fudbalom kao u Norveškoj, čak i bolje, jer uvijek mislim da može bolje. Ja se da Škotska je, bit će teška utakmica, mnogo dobra selekcija, dobar tim, znaju gdje su im kvalitete, šta ne trebaju da rade, imaju timski duh dobar, tako da mislim da nisu džabe došli do tu gdje su, veoma dobra selekcija. Mislim da mi bolje igramo fudbala, imaju igrače, jake igrače napred, igraju često tu na tu drugu loptu. Mislim da ako mi uspemo u tom aspektu da ih dobijemo, da budemo borbeni u duelima, da dobijemo duela, onda mislim da imamo šansu da dobijemo utakmicu.
U Fudbalski savez Srbije još uvek nije stigao nikakav zvaničan dopis iz Italije. I ženska košarkaška reprezentacija počela je pripreme za kvalifikacione mečeve za plasman na evropsko prvenstvo. Naše košarkašice igraće posle punih 9 meseci i to u Istanbulu u četvrtak od 16:00 protiv Litvanije i 2 dana kasnije u istom terminu protiv domaćina Turske. 2 važna duela na kojima naš tim mora da trijumfuje i neće sigurno biti lako, kaže selektorka Marina Maljković.
Svi smo na broju, evo ja se nalazim u hotelu Crown Plaza koja je baza reprezentacije Srbije i treniramo danas i čekamo sutra put. Znali smo da je novembar 2020. nevezano za celu ovu situaciju najteži moment za nas. Igramo 2 zaista najteže utakmice u tom trenutku, to je protiv Litvanije i protiv Turske. Obe utakmice moramo da pobedimo sada s obzirom da Albanija neće učestvovati. Naši protivnici imaju samo po 1 utakmicu, a mi 2, tako da jasno je šta je pred nama.
a već smo navikli na nemile scene na srpskim fudbalskim terenima. Međutim, ono što se dogodilo u Lazarevcu je neprevaziđeno. U susretu razvojne lige između Kolubare i Rada došlo je do sukoba fudbalerki dva tima koji je brzo eskalirao i prerastao u tuču. I to ne bi bilo toliko možda strašno i neuobičajeno da nije reč o devojčicama uzrasta do 15 godina. Brutalne scene. Čupanje, udaranje, šutiranje. Glavni sudija ih je gledao zaleđen, zaprepašćen da bi tek posle nekoliko desetina sekundi metež okončan, pošto su na teren utrčali predstavnici oba kluba.
Eko. Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Zašto si kežao? Biseri srpske umetničke solo pesme. 20 pesama najznačajnijih srpskih kompozitora u izvođenju tenora Slavka Nikolića i pijaniste Miodraga Čolakovića. Srpska tradicija, koreni, trajanje. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Upravo smo dobili vest da je Hašim Tači, jedan od osnivača terorističke paravojske na Kosovu OVK, izjavio da ne priznaje optužbe koje mu se optužnicom specijalizovanog tužioca Kosova stavljaju na teret. Čuo sam ih, pročitao i ne slažem se ni sa jednom od njih, rekao je Tači, nakon što mu je pročitana optužnica na prvom pristupanju pred sudiju za prethodni postupak specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu. Tači se još nije formalno izjasnio krivici za konkretne optužbe za ratne zločine i zločine protiv humanosti u periodu od marta 1998. do septembra 1999. godine. Odgovara po 10 tačaka optužnice koje ga terete za krivična dela ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti. Nastavljamo da pratimo situaciju u Hagu, opširnije o tome u našim narednim informativnim emisijama. Kada je reč o temperaturama, u Sjenici je trenutno najtoplije, tamo je 17 stepeni, u Somboru je 11, 8 u Novom Sadu i Nišu, 6 u Beogradu i Kragujevcu. Vreme sutra u narednom periodu.
Jutro hladno, u nižim predelima maglovito. Sredinom dana podizanje magle, ali samo u planinskim predelima sunčano. Jutarnja temperatura od minus 1 do 6, dnevna od 8 do 15, u Beogradu 12 stepeni. Isto vreme i narednih 7 dana, sa temperaturom oko prosečnih vrednosti najviša od 10 do 15 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Tina Amić, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić. Hvala što ste bili sa nama. Pozivam vas naravno da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda.